Вие сте со SPS на Македонски. Сова се Маргарита Василева, следува прилог за антисемитизмот во Австралија. Федералната влада објави нова стратегија за борба против политичко и расно мотивирано насилство. Лансирањето доаѓа само неколку часа по нападот врз имот во источниот дел на Сиднеј, кој е поврзан со антисемитизмот. Од прилогот на Камил Бјанки за SPS News.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.
Владата на Албанезе го идентификуваше насилниот екстремизам и тероризмот како растечки ризици во Австралија и во регионот. Тој вети 106,2 милиони долари за финансирање иницијативи за превенција, доколку лабористите бидат избрани за уште еден мандат. По Безбедна Австралија, стратегија за борба против тероризмот и насилен екстремизам на Австралија вклучува напори да се идентификуваат луѓето кои се изложени на ризик да станат радикализирани од екстремистички групи. Министерот за внатрешни работи Тони Берк вели дека екстремистичките организации, вклучително и заедниците познати како гейминг.
There are times where we get an opportunity to know where there is a heightened sense of risk. And these counter-terrorism policies and policies for countering violent extremism are all about making sure that no stone is left unturned in making sure that we can keep Australians safe.
Како дел од акцискиот план, ќе се финансираат услуги за поддршка, сообразовни иницијативи и информативни листови за старателите и родителите. Стратегијата вклучува совети за тоа како да се реагира на вооружен напаѓач, Escape, Hide, Tell. Господинот Берг вели дека се направени напори за ажурирање и подобрување на пристапноста до важните пораки. Тој вели материјалот не е соодветно достапен за луѓето преку мултикултурните заедници, кој е сличен и на пристапот за лица со попреченост. Тие кампањи сега ќе бидат спроведени на начин на кој што ќе се осигура дека информациите што ги чуваат австралиците безбедни се достапни за секој австралиец.
That material has not properly been made available to people through multicultural communities in the way that it should be, and certainly disability access hasn't been fully available with respect to that messaging. Those campaigns will now be rolled out in a way that makes sure that information that is there to keep Australians safe is made available appropriately to every Australian.
Планот доаѓа неколку часа откако поранешниот дом на истакнат еврејски лидер во Сиднеј беше цел на подметнување пожари и графити. Два автомобили исто така беа запалени и обезличени со антисемитски пароли и со црвена боја беше и шарена куќа во источниот дел на Сиднеј во петокот на 17 јануари. Тоа е најновото злостоство поврзано со антисемитизмот во последните месеци. Премиерот Антони Албанезе разговараше за ABC, опишувајќи го нападот како бес. Тој рече, добро е што вчера Австралиската федерална полиција обвини лице за наводно упатување смртни закани кон членовите на еврејска организација. Ова е првото обвинение од операцијата Avalite, што преминистерот ја основа минатиот месец.
Another anti-Semitic attack that is against everything that we stand for. It is good that yesterday the Australian Federal Police charged a man with allegedly making death threats to members of a Jewish organisation. This is the first charges that have arisen from Special Operation Avalite that I established last month.
Генералниот обвинител Марк Дрейфус, кој е член на еврејската заедница, за ABC изјави дека порастот на овие злостоства е шокантен, но со право се нарекува најстарата омраза на светот.
The recent rise in anti-Semitism that we've seen over the last year has been the worst that I've seen in my lifetime, and it's been shocking. The Albanese government has pulled all of the levers it can to combat this scourge in Australia, but it's rightly called the world's oldest hatred. It's hard to stamp it out.
Генералниот обвинител во моментов е во Тел Авив, додека израелската влада се подготвува да ги ратификува договорот за прекин на огнот со Хамас во Газа.
Вие сте со SBS Радио на Македонски.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.